Dobré poledne, milí posluchači. Měřítkem inteligence je schopnost změny, řekl Albert Einstein. A tento jeho výrok vysvětluje, proč tak miluju, když něco zůstává při starém. Jako například to, že i dneska, jako každou sobotu a neděli, krátce popoledni, vám mohu na dvojce naservírovat několik historek, trochu úvah, kuriozit a tři hosty. Dneska teď už uslyšíte zpěvačku Jitku Zelenkovou, herečku Jitku Asterovou a Veroniku Žilkovou-Stropnickou. No a proč jsem v úvodu citovala Einsteina? Protože budeme mluvit o změnách. Jak je kdo nese, kdy byly dobré a kdy něco díky změně naopak dopadlo strašně. Začínají omeletky. Aneb polední show se mnou, Halinou Pavlovskou.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Omeletky na dvojce jsem dnes naplnila změnami, protože momentálně žijeme v zajetí změn. Změnil se svět, změnily se naše životy, každý den se mění informace a každý den všichni doufáme ve změnu k lepšímu. No a proto je možná fajn zamyslet se nad změnami obecně i konkrétně. Já třeba nikdy nezapomenu, jak si můj přítel změnil heslo na počítači. A pak si absolutně nemohl vzpomenout, jaké heslo si zadal. A vzpomínal si jenom přesně na to, jak mu počítačový expert, jeho kamarád ajťák, radil, aby si dal silné heslo. Žádné takové to obvyklé, jako datum narození, ani jména dětí nebo psa. No a můj přítel si tedy nezadal tahle blbá, jednoduchá hesla, ale vytvořil si velmi, velmi silné heslo. Tak silné, že dalo zabrat i tomu expertovi ajťákovi, kterého si nakonec můj přítel musel pozvat na pomoc. A ten to heslo nakonec našel. A to heslo znělo 100% idiot.
Omeletky Haliny Pavlovské.
Doufám, že vám čekání na změnu k lepšímu zpříjemní dnešní omeletky. Pozvala jsem si do ní hosta, zpěvačku, o které vím, že jí mohu zavolat v jakoukoliv denní i noční hodinu, hlavně tu noční. A vždycky, když jí volám v noci, tak ona mi zvedne telefon, protože každou noc netrpělivě čeká, až se změní její prokletí a ona se nebude zmítat na posteli v marné touze usnout a nebude se nervózně budit, sotva zavře oči. Já teď dám slovo noční můře, sově, kamarádce, Jirce Zelenkové.
Můžete mi, prosím vás, někdo vysvětlit, proč se říká mít náladu pod psa? Já například už delší dobu přemýšlím, jestli by mi nebylo líp, kdybych byla Sherlockem. Sherlock to v našem případě není detektiv z románu, ale pes mého kamaráda Lukáše. Vořech. Je to obyčejný vořech, teda voříšek. Tak, jak se má on, tak bych se chtěla mít. Rozvaluje se na manželské posteli, pořád ho někdo hladí a stará se o něj, může štěkat na celé kolo a nikoho to nepohoršuje. Nebo třeba, než já se vypravím ven, to je přemlouvání a příprav. Sherlock má jedno vodítko a tak si ušetří spoustu starostí. Mohla bych taky milým lidem nepokrytě dávat najevo své sympatie a nikdo by se nad tím nepozastavoval. Naopak, bylo by to považováno za milé nebo dokonce roztomilé. Pes, aspoň teda Sherlock, rozhodně nemá důvod mít náladu pod psa. A tak, když já se cítím pod psa, objednám se k Sherlockovi a odaně mu hážu jeho hračky tak dlouho, dokud mi síly stačí nebo dokud není špatná nálada. Tatam. Stejně si občas myslím, že pes je nějaký zakletý princ nebo nějaký čaroděj-dobroděj, který schválně nemluví, ale přesně ví, jaký jste člověk, co si myslíte, o čem sníte. Tak Sherločku, ne, že to někomu vyštěkáš. Tvoje Jitka Zelenková.
Omeletky Haliny Pavlovské.
Milí posluchači, na dvojce v omeletkách jste si mohli poslechnout Jitku Zelenkovou, která má stejné problémy s usínáním jako já. Já prostě taky nemůžu nikdy usnout, protože jakmile si lehnu do postele, tak se mi mozek zavaří těmi nejpříšernějšími představami těch nejpříšernějších zítřků. Tuhle jsem na své poměry usnula relativně brzo. Pak mě ale probudil zvonek a já v šoku zjistila, že na mě zvoní můj přítel, který stojí v pyžamu před domem. Vůbec jsem tu situaci, jak jsem byla rozespalá, vůbec jsem ji prostě nemohla pochopit. Ale pak vyšlo najevo, že se mému příteli zdálo, že hoří dům a že v hrůze před plameny vyskočil oknem. My máme okna ve zvýšeném přízemí, takže si jenom vyvrknul kotník. A tím, jak se dostal do reality tou bolestí, tak vlastně zjistil, že to byl jenom hnusný sen. No tak jsem toho svého přítele pustila dovnitř, ale nevím, jestli s ním budu dál žít. Protože ono mi došlo včera v noci, když jsem nemohla usnout, že ten můj přítel se sice v tom svém snu zachránil před ohněm skokem z okna, ale mě v tom ohni nechal.
Český rozhlas Dvojka.
Tajemství šťastného života spočívá v tom, s jakou elegancí dokážeme přijmout změnu, řekl Edgar Allan Poe. A právě o změnách dnes mluvíme na Dvojce v omeletkách. A abych na ty změny nebyla sama, tak zavolám herečce, autorce, kamarádce Jitce Asterové.
Ano.
Ahoj Jituško, tady je Halina.
Ahoj Halina.
Prosím tě, já ti volám z Dvojky z omeletek a dneska řešíme změny, víš? Tak jsem si říkala, že možná jsi ten správný člověk.
Ano, jako,
víš, abys mi řekla, že buď jako existuje nějaká změna v tvém životě, na kterou prostě nemůžeš a ani nechceš zapomenout, no anebo naopak.
No tak, když to takhle bereme úplně povrchně, tak jako bereme to vizuálně. A u mě byla změna rozhodně k horšímu, když jsem se obarvila na černo. Dokonce jeden režisér mě řekl, že jsem úplně odešla, takže jsem byla ještě méně obsazovaná než předtím. Jestli jsi nevšimla, jednu dobu jsem byla s tmavými vlasy. A to jsem opravdu odešla a byla to změna k horšímu, jako 100%, co se týče té vizuální stránky.
Hele, Jitko, si odešla, protože já si to vůbec nepamatuju. Já teď tak pátrám ve své paměti, kdy Jitka byla na černo, ty jsi se
to
skrývala zřejmě. Samorost,
ale to jsem, já jsem absolutně opravdu odešla. Mě lidi jako nepoznávali, nevnímali, já jsem se nechytala ani na přechodu. Opravdu, jedině zábradlí, protože já jsem odešla, nikdo se na mě neusmíval, nic nefungovalo, jako tý platinový blondýně, opravdu. Tak to byla určitě změna k horšímu a samozřejmě vždycky je změna k lepšímu u mě, když zhubnu pár kil, protože se tak jako cítím, že jsem jakoby lepší, že jsem takový jakoby lepší člověk, ale on to taky celkem nikdo nezaregistruje krom mě, takže to jsou takový ty jako vizuální úplně povrchní změny. Platinová blond a na dietě. A horší je, když teda nechám jako teď třeba během koronaviru. To byla opravdu změna k horšímu, protože já jsem měla jiné nemenované kolegyně šedé vlasy a to opravdu nechceš. Takže jsem byla, jak říkala tvoje dcera ti, že jsi stará.
No, ano.
To nikdo říká. No takže to jsou tyhle ty změny, ale samozřejmě těším se, až přijde ta změna k lepšímu, co se týče toho společenského života, protože co jsem pocítila na sebe, že je horší, že já už si vystačím s tou svojí samotou. Jsem překvapená, když třeba přijde poštěčka, zazvoní, něco mi přinese, já se úplně leknu, že sem někdo přišel, že tady někdo je, stávám se taková společenská teda, jo? Že si vystačím sama se sebou, což teda nevím, jestli je změna k lepšímu, i když říká se, že člověk by měl umět být sám se sebou, takže vlastně jo.
Je, tak Jitko, já ti děkuju moc.
Nemáš vůbec záč.
A papa.
A papa.
Ahoj.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Omeletky, jako vždy i dnes, obsahují důležitou rubriku s názvem Co Čech, to Němcová. A to proto, že jsem pořád přesvědčená, že Češi jsou nesmírně nejenom muzikální národ, co Čech, to muzikant, ale že mají i talent spisovatelský, co Čech, to Němcová. Teď vám přečtu příspěvek, který na Dvojku poslala paní Klára Kvasničková, která evidentně chtěla změnit kvalitu svého stravování. A její text má název Zákeřné vlastnosti nevinného chleba. A Klára Kvasničková za svůj příspěvek dostane odměnu, mou knížku s věnováním. A teď už čtu. Zákeřné vlastnosti nevinného chleba. Je tu pátý měsíc mého home officeu a s každým dalším přichází nová zkušenost. V měsíci lednu se potýkám s faktem, že bych se měla alespoň dvakrát za týden obléct jako do práce, abych si do budoucna uchovala schopnost zapnout zip. Při posledním úklidu koupelny jsem objevila řasenku. Držela jsem ji nábožně v ruce jako věc téměř nadpozemského původu. A až po čase jsem si dodala odvahy a pokusila se ji otevřít s tím, že ji dokonce použiju. Tak nic. Obě poloviny šroubovacího uzávěru k sobě buď stálou nečinností srostly, nebo už taky nechápou, co se po nich chce. Dobře, make-up se tedy nekoná. Vyhodila jsem i zbytek líčidel a svěřila se kamarádce, jak jsem na tom. Vyslechla mě a se slovy, vím, co potřebuješ a dodám ti to, přijď k plotu. Mi zavěsila telefon. Nevěděla jsem, co čekat, ale byla jsem tak zvědavá, že jsem vyrazila okamžitě, dychtíc po jakémkoliv zážitku. Po cestě jsem uvažovala, jestli se moje doposud bezúhoná kamarádka dala na drogy. Zvoním, opravdu něco nese, podává mi to přes plot a čeká na mou reakci. Otvírám sklenici. Na dně se válí cosi šedého a na první pohled mi to připomíná můj nevydařený pokus ze střední školy. Čichám si. Nakysle to smrdí. Nic odpudivého, ale taky nic pěkného. Co to pro boha je? Seznam se, to je kvásek. No ještě toho trochu. Vracím jí sklenici a přidávám vysvětlivku, kam si to může strčit. Neblbni, to je teďka velký hit mezi matkama na home officeu. Svatý grál. Na řasenku se vykašli, tohle je výzva. Nedá mi šanci a odchází bez sklenice. Už je skoro v domě, když na mě ještě zavolá. Jo, a dej mu najíst, je to živý. Nesu domů tu šedivou věc. A v duchu si říkám, že drogy možná ještě nebyly ta nejhorší varianta. Doma si zadám do vyhledavače kvásek a péče o něj. A dozvídám se, že je to vlastně takové nové tamagoči. Musí se to pravidelně živit, jinak to chcípne. Musí se z toho odebírat, jinak to chcípne. A někdy to chcípne jen tak. Prohlížím si spousta obrázků, jak to vypadá živé, jak to vypadá mrtvé a jak to vypadá plesnivé. Vše je nutno rozpoznat a u všeho píšou, že to chce cvik. Zamíchám trochu žitné mouky s vodou a po lžičkách přidávám do kvásku. Nakrmený by měl vydržet v lednici až 5 dní a použít se přímá ve vrcholné kondici. Je pondělí, další krmení tedy přichází v úvahu až v pátek. To mě těší, protože to je něco, co bych mohla zvládnout. Ve středu mi přišel e-mail s receptem a přání, ať se daří. Jasná provokace. Žitná mouka, pšeničná mouka, sůl, kvásek a voda. No to nezní nějak složitě. A fakt, že se vše nahází do robota a pracuje to samo, celou věc ještě vylepšuje. Je rozhodnuto. Kvásek si odpracuje svou stravu a dodá nám vonavý, křupavý chléb. V pátek ráno s nedůvěrou znovu otvírám sklenici a koukám na šedé bahínko. Číhám na jakýkoliv náznak, že to žije. Nečekám samozřejmě, že to na mě mrkne, no ale nějaká bublinka by přišla vhod. Nic. Nevděčník jeden. Asi je mu zima, dočítám se na netu. Přesouvám jej tedy na linku, aby se ohřál, než ho případně vyhodím. Brzo po obědě pozoruji první bublinky. Nadšeně smíchám všechny mouky s vodou ve správném poměru a přidám tu bublající existenci. Výsledné těsto nechám přes noc kynout, jak si to recept žádá. Ráno, posílena několika videí z netu o překládání a stáčení chleba, se dávám do akce. Místo výsledného kulatého a utaženého bochníku mám i po několika pokusech nestabilní divnotvar, který je třeba znovu nahnat do mísy, protože prý si musí ještě odpočinout. Blbost, to já si musím odpočinout, protože mě bolí karpály jako čert. Když těsto já pochopíme, že lepší už to nebude, nechávám ho válet v míse a jdu si uvařit kávu. Ze židle pozoruju přátelsky se tetelící světýlko na trubě. Myslím na všechny ty ženy v minulosti, které pekly chleba, ten životní dar, jen tak v pecích, bez časomíry, bez termostatu, bez chirurgického odvažování přísad. Místo toho, aby mi současná technika dodala odvahu, narůstá ve mně jen větší pocit nejistoty a světýlko termostatu mi najednou připadá jako zákeřný HAL 9000 z vesmírné Odysseje. Nastává fáze 2. Chleba putuje do rozehřáté trouby. V očekávání věcí příštích ho pozoruji skleněnými dvířmi. Úplně živě si představuji všechny ty mikroorganismy, jak se zahřívají, kmitají a pracují v můj prospěch. Jakmile trouba cinkne, překonám necelé 2 metry k ní tak rychle, že se vedle stojícímu manželovi skoro pohne zbytek vlasů na hlavě. Vytahuji krásný pecen oválného tvaru a nemůžu se dočkat, až vychladne a budeme moct zakrojit. Následujících několik hodin jsem v mučivém napětí, než konečně přichází ta chvíle. Pyšně beru do ruky nůž, zakrojím a krájím jeden plátek za druhým. V celku by se to totiž dost špatně vyhazovalo. Svatý grál zůstal neodhalen. To, co jsem upekla já, totiž ani vzdáleně nepřipomíná požadovanou, nadýchanou hmotu s křupavou kůrkou. Můj chleba, omlouvám se, že tomu tak stále říkám, je tuhý, vlhký a sražený. K večeři máme včerejší rohlíky. A já si jdu objednat novou řasenku.
Omeletky Haliny Pavlovské.
Všiml jsem si, že lidé, kteří tvrdí, že vše je předurčeno a my na tom nic nemůžeme změnit, se rozhlíží předtím, než přejdou ulici. Řekl geniální anglický fyzik, kosmolog a spisovatel Stephen Hawking. Dnes se v omeletkách bavíme o změnách a proto jsem použila tenhle citát. Ale ať už se všechno mění, jak chce, jak je nutné, občas mám chuť, bohužel dost často, na něco sladkého. No a tak i dneska. A proto jsem si upekla dort. Do dortové formy střední velikosti, myslím, že má v průměru 23 cm, jsem udělala ořechové těsto. Do hrnečku s obsahem zhruba 2,5 deci jsem nejdřív nasypala polohrubou mouku, do stejného hrnečku jsem si pak odměřila namleté vlašské ořechy, přidala jsem špetku soli, 3/4 hrnku cukru krupice a 1 prášek do pečiva. A potom jsem 4 vejce našlehala s vanilkovým cukrem, přidala jsem rozpuštěné máslo, skoro 3/4 hrnku a postupně jsem přisypávala mouku s cukrem a se vším ostatním. Formu jsem vymazala máslem a vysypala hrubou moukou a dala jsem péct na 175 stupňů asi na 3/4 hodiny. A když dort lehce vystydl, vyndala jsem ho z formy a po úplném vychlazení jsem ho prořízla a namazala jsem korpus pomerančovou marmeládou a potřela karamelovým krémem. Vyrobila jsem ho z karamelového pudinku, který jsem vlažný přišlehávala k máslu s cukrem. No a nakonec jsem ještě přimíchala lehce oslazenou šlehačku. Pak jsem korpus spojila a přelila ho citronovou polevou ze šťávy z půl citronu a 3 vrchovatých lžic moučkového cukru. A dort jsem ozdobila proužky nakládané pomerančové kůry. Ten dort ořechový je lehký, je docela snadno zhotovitelný a myslím, že je fakt moc dobrý. A naštěstí je u nás doma dost konzumentů, takže na mě zbyl jenom takový proužek. Venku je zima, covid všude, takže víc než kdy jindy u mě platí. Nejlepší sport je kafe a dort.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači, posloucháte Dvojku omeletky. A dnes jsem jako její náplň zvolila téma změny. A dala jsem za úkol herečce, autorce, matce několika dětí a manželce našeho velvyslance v Izraeli, Veronice Žilkové Stropnické prostor, aby mi svůj názor na změnu nahrála. No, teď si ji poslechneme.
Zdravím Halino a zdravím všechny posluchače. Myslím, že největší změna nastává, když se z nás stanou rodiči. V tu chvíli přestaneme toužit po vlastním štěstí a stačí nám šťastné naše děti. Další změna nastane, když ty naše roztomilé ratolesti dostanou se do puberty a my se proměníme v jejich úhlavní nepřátele, s kterými komunikují pouze zvláštními zvuky, jako mami. A musíte doufat, že brzo nastane změna k lepšímu, kdy tento příšerný, asi fakt trapná, se změní v obyčejné dobré ráno. Další změna, které jsem si všimla, je, když naše děti nám začnou říkat: já už mluvím jako ty, já už svým dětem taky nedovolím bonbony před obědem, pro boha. A v tu chvíli jste šťastný, protože jste štafetu vychovatelství předali o generaci dál. Změna osobní je, když z nás, z motýlů babočky, se stane motýl babička. Pak holce sedíme na kvítku, pohupujeme se a kocháme se všema změnama, které okolo nás probíhají. Hezký den.
Omeletky Haliny Pavlovské.
Na dvojice si povídáme o změnách. A já si vybavila, jak se mé mamince změnila plány, když jsem končila gymnázium, protože má maminka si totiž přála, aby šla na medicínu. Její nejstarší bratr byl výborný chirurg a moje maminka si myslela, že mě bude ke studiu motivovat historka, kterou mi o mém strýci vyprávěla. Když studoval, tak se všichni studenti báli zkoušky z anatomie, protože profesor na anatomii prý byl nesmírně přísný a taky trochu střelený. A zkoušky u něj byly šokující a vždycky byly pro studenty utrpením. A občas prý ten profesor sáhl do obrovité nádoby plné kostí a jednu kost vylovil, ukázal ji na pár vteřin studentům a pak po nich chtěl, aby řekli všechno, co si o té kosti přečetli a co ví. No a bylo třeba reagovat nesmírně rychle. A jednou takhle přišla řada na mámina bratra a profesor vytáhl maličkou kostičku, vyhodil ji prudce do vzduchu, chytil ji a sevřel dlani. A pak se autoritativně zeptal, co to je. A strýček tu kůstku skoro ani nezahlédl, ale naštval se a nechtěl si to nechat líbit. Takže vyhodil proto do vzduchu svoje klíče od bytu a zeptal se, no a vy víte, kde bydlím? A dostala za jedna, protože pan profesor pravil, že dobrý lékař, když dělá závažná rozhodnutí, potřebuje ducha přítomnost. Milí posluchači, prosím, pište své příběhy, své vzpomínky na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2 Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120.00. A poslouchejte Omeletky i zítra, těsně po 12. Se na vás těším, se psy. Ano, zítra totiž přijdou na řadu naše miláčkové. My máme teď doma nový přírůstek zebrinu a to je šlechtična z Polska. A její výchova je teda hodně náročná, protože jediné povely, kterým ten náš pejsek rozumí, jsou poměrně svérázné. Ona reaguje jenom na pokyn panáček. To panáčkuje, to ji naučil vnuk. A taky ještě víc, co to znamená, když se řekne hopičky. To skáče jako blázen. To mý černý frajeři, když jsem měla labradora, otela a buldočka, ty zase přesně věděli, co mají dělat, když jsem jim řekla dobrou noc, pánové. No, tak šli poslušně do pelíšku. A když jsem řekla, dáme si oběd, tak začali vít. A taky si pamatuju, že když jsem vychovávala našeho jezevčíka, Edu, takže jsem s ním prožila takovou docela kuriozní situaci, protože tehdy jsme s manželem a se štěnětem byli stanovat. A když jsme dorazili do toho kempu, na Slapech to bylo, tak pršelo. A celý večer jsme proto strávili ve stanu. A já Edíka procvičovala. Dávala jsem mu příkazy, sedni Edo, podej Edo, zůstaň Edo, lehni Edo, dej pokoj Edo. No a druhý den ráno se nás pán z vedlejšího stanu přišel zeptat, jestli náhodou nemáme pilu, jestli bychom mu ji nepůjčili, že by si potřeboval nařezat dřevo. A my jsme měli pilku. No a když mu tu pilku můj manžel Zdeněk podával, tak ten soused na mě vrhnul takový přísný pohled a na manžela se tak zvláštně lítostivě usmál a řekl: moc vám děkuju, Edo. Milí posluchači, přeju vám hezkou, zdravou sobotu a celý život. Vaše Halina Pavlovská.